Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Glava peta. Krajem 50-ih godina Tanger je, za razliku od drugih marokanskih gradova, uživao poseban status internacionalnog grada, zahvaljujući stranim poslanstvima, američkom, engleskom, italijanskom, francuskom, španskom, indijskom i nemačkom. Izgledalo je kao da se tu špijuni i banditi svake vrste okupljaju u igri špijuna i bandita. Kad bi stvari loše krenule, umešao bi se tangerski paša, čuveni paša Tazi, pa bi zaveo red u tom ravinjaku koji bi uhodan u dva najveća gradska hotela, Continental, koji je gledao na luku, El Minzah na nekoliko koraka od francuskog konzulata. To je doba bilo doba raskoši za Brahima. Za razliku od brata Amira, predanije misticizmu nego trgovini, on je bio bezobzirni špekulant, vičan smutnim radnjama. Obezbedio je sebi najbolje mesto, krijumčarenje robe između Gibraltara i Tangera. Onima koji su ga prekorno gledali odgovarao je: "Ovaj grad nije pravljen radi zakona, oni koji ne znaju da lažu nikada se neće obogatiti." Činjenica da je Brahim govorio nekoliko jezika u mnogome je olakšavala poslovne veze u kojima su se na čudesan način mešali trgovina i političko-mafijaški poslovi. Brahim nikada nije bio lakoveran. Znao je da zadovolji jedne i druge, a dobro je pazio da sve trikove objasni pašinom agentu, svom prijatelju Labaru. Labar je, između ostalog, imao dragocene veze sa indijskim trgovcima u Tangeru, posebnoj kasti koja je živela u sopstvenoj gradskoj četvrti, izuzetno poštovana, ne mešajući se sa starosedeocima. Labaru su redovno nagrađivali krajem meseca kako bi obezbedili zaštitu u slučaju potrebe. Pre nego što će otputovati u Tanger, promeniti život i baciti se u pustolovinu za koju nije bio spreman, Amir je zadužio jednog od svojih bratanaca da proda veliku kuću u Fesu. Vremena su bila teška, prodaja nepokretnosti nije išla i svi su mu savjetovali da ne nudi na prodaju malu palatu nasljeđenu od roditelja i dedova. Nedelje su prolazile, kupaca nije bilo, bratanac je na kraju ponudio da je otkupi za vrlo nisku cenu. Amir se nije raspravljao, napustio je prebivalište u kome je proveo mnoge srećne dane i odlučio da ga zaboravi. Amir je stigao u Tanger u sred noći. Nije dobro poznavao grad, dolazio je samo kratke posete bratu. Doveo je Karima, Nabu i blizance. Posle nedelju dana, kod Brahima, koji žive u divnoj vili na staroj planini, nastanili su se u jednoj velikoj trošnoj kući koja je imala tu prednost što je u prizemlju postojala radnja. Amir je doslovno sledio bratovljeve savete i počeo da trguje tkaninama koje je kupovao kod nekog poljskog jevrejina, a koji je iz Poljske pobegao zbog antisemitizma, pa su ga u kraju zvali Poljako. U Tangeru je našao mir i bogatstvo koje mu je Poljska odbila. Amir je čuo glasine kako se Poljako zaljubio u svoju susedku, mladu ženu iz Rifa, čiji je muž bio mornar. Svakoga dana, idući na pijacu ili u hamam, ona bi kratko zastala pred radnjom s tkaninama, pa bi produžila putem. Rado bi ušla i kupila materijal da presvuče gostinsku sobu i da malo porazgovara, ali je znala da svi motre na nju. Jednoga dana neki sused je rekao mužu da se Poljako zanima za njegovu ženu. Ovaj je uzeo veliki kuhinski nož i banuo u radnju. "Pa onda, Poljako, izgleda da ti se moja žena dopada. Dođi malo da vidimo kako da ti odsečem kitu. Vidjet ćemo posle hoćeš li se još vrteti oko nje." Poljako se prepao kao nikada u životu. Izmucao je izvinjenje i zakleo se da je više neće pogledati. Ne, moraš da se seliš, to je naredba, ne možeš da biraš. I požuri, ja sam stručnjak za odsecanje kita. Poljaku se spakovao za dan. Pričalo se da je otišao u Kazablanku i uz pomoć velikog rabina otvorio košer mesaru. U međuvremenu Amir i Brahim su zbog te nesrećne priče izgubili najboljeg snabdevača. Amir je morao da promeni posao. Počeo je da radi sa Indijcima i prodavao je uvozne fotoaparate, tranzistore Philips, gramofone Tepaz i penkala marke Parker. U Tangeru je Amir živeo daleko od troje starije dece. Sinovi su studirali u Kairu, udata ćerka živela je u Ujdi i nije mu se uopšte javljala. Posećivali su ga samo za proslavu kraja Ramazana i za dan prinošenja žrtve. Nikada nisu prihvatili prisustvo Nabu u očevom životu. Jedino ga je Karim potpuno prihvatao i umeo da savlada tugu zbog majčine smrti. Amir se često osjećao nesrećnim zbog teških odnosa sa starijom decom. To je u njemu izazvalo laganu i neizlečivu setu. Manje je vodio računa o sebi, na posao išao sa manje radosti, bivao ćutljiv i povučen. Održavalo ga je prisustvo Karima i Nabu, kao i nada da će obezbediti pristojnu budućnost za Hasana i Husina. Stoga je brižljivo pazio na njihovo vaspitavanje i udobnost. Nabu mu je uvek ukazivala istu nežnost i podršku. Ona mu je život činila jednostavnijim i nastojala da ukloni smetnje. Leti, ako bi najstariji sin neočekivano banuo i glasno zahtevao svoj deo imanja koje je pripadalo majci, ona ga je umirivala i gotovo uvek uspevala da ga isprati pre nego što otac stigne. Savjetovala mu je da se izmiri s ocem, da ode do njega i zatraži blagoslov, samo što je ovaj tvrdoglavo odbijao i ocu upućivao pretnje. U to vreme slično ponašanje bilo je nedopustivo, ni u kom slučaju sin nije mogao da se protivi ocu. Rizikovo isključenje iz porodice, čak i mogućnost da izgubi nasljedstvo, mada se to retko dešavalo. Dogodilo se sa Hamzom, buntovnim sinom koji je sarađivao sa francuskom policijom, pa je prijavio strice i njegove prijatelje, organizatore otpora francuskom prisustvu u Maroku, okupljene u nekoj napuštenoj kući. Kada je otac saznao da je izdajnik bio njegov sin, uputio se u centar kvarta Divan, javno ga prokleo i povukao svoj blagoslov. Sin je pobegao i nije se više pojavio u starom gradu. Vremenom, uprkos nekim iskušenjima, Nabu se dobro prilagodila društvu u Tangeru, gradu koji je, zahvaljujući kosmopolitskom sastavu, bio otvoreniji nego Fes. U američkoj školi čak je radio jedan crni profesor, ime mu je bilo Jim i Nabu ga je pomalo poznavala. Bio je mio čovek koji je jednom nedeljno priređivao skupove i puštao ploče sa jazz muzikom, pošto bi ih predstavio i protumačio. Nabu je tamo ponekad odlazila sa blizancima. Hasan se tako uveo u ovu vrstu muzike i radije je nju slušao nego egipatske pesme koje je nacionalni radio puštao po ceo bogovetni dan. Sa profesorom je kasnije naučio engleski i oni su se sprijateljili. Jimu je ispričao kako sanja o putovanju u zemlju svojih predaka, u Gvineju i Mali. Vršio je istraživanje i objasnio Hasanu kako sebe smatra Afrikancem, koliko i Amerikancem. Toga dana je Hasan razumeo šta je to što ih zbližava. I on je mogao da kaže, kao Jim, da je Afrikanac koliko Marokanac. Za njega je to bilo pravo otkriće. Jim, koji je pisao istoriju bluza i rasne diskriminacije, čiji su žrtve bili crni muzičari i pevači, ispričao je Hasanu tragični život pevačice Billie Holiday i dao mu da sluša njene pesme. Taj glas, ranjen, izmučen, a lep i uzbudljiv, kazivao je svu okrutnost sa kojom su se belci nekažnjeno ponašali prema crnom narodu u Americi. Ona je u ranoj mladosti upoznala prostituciju, drogu i alkohol, pa je od ciroze jetre umrla u 44. godini. Hasan je postao svestan da rasizam nije istorijska slučajnost, nego da je to opšte zlo koje se čoveku lepi za kožu gde god se nalazio. Razgovarao je o tome sa bratom blizancem Husinom. Iako je pažljivo saslušao, Husin nije uspeo da izmeri dramu u kojoj njegov brat živeo. Osetljivi Hasan je to primetio i prisjetio se marokanske poslovice: bič poznaje samo koža koja ga je trpela. Obdaren za jezike, Nabu je govorila arapski bez akcenta, uvijek izlazila uvijena u lepu dželabu i u noćima Ramazana naročito išla je u džamiju u kvartu Sijagin, baš ispred silaza u luku. U ostalo vrijeme pozajmljivala je knjige iz francuske biblioteke, čitala ih s olovkom u ruci, beležeći u đačku svesku rečenice koje su joj se dopadale. Uveče ih je čitala mužu i bacala se u duge razgovore o značaju književnosti. Amira je iznenađivao njen preduzimljivi duh i žeđ da uči. Uživao u trenucima kada je ona delila svoje otkriće s njim. Jednoga dana donela je kući džepno izdanje 1001 noći, koje je kupila na trotuaru u ulici Italije. Počela je da čita Amiru jednu priču, a ovaj je smesta nastavio da je priča. Suštinu je poznavao iz usmenog predanja. Između njih dvoje to se pretvorilo u veselu i strasnu igru. Volela je sočne pojedinosti, krivila lice, uzimala Amirovu ruku i stavljala je sebi na grudi. Ove seanse često su se završavale u seksualnim akrobacijama koje su ih zasmejavale. Njihova ljubav bila uvijek prisutna, snažno su je doživljavali i nisu imali potrebe da je iskazuju običnim riječima. Amir nije nikako sumnjao šta Nabu osjeća prema njemu. U to je bio toliko siguran da ju je jedne noći probudio, poljubio je ruku i izjavio: Nabu, ti si moj život, nadam se da sam i ja na visini tvoje ljubavi. Uznemirana, Nabu nije odgovarala. Poljubila mu je obe ruke i zaspala u njegovom zagrljaju. Sljedećeg dana Amir je otišao na stanicu da dočeka Mulu Ahmada. Trebalo je da se ovaj kroz nekoliko dana ukrca na brod za Algeciras u Španiji, a odatle u banju Lanjaron da se nađe sa vršnjacima i da leči reumatizam. Pozvao ga je svojoj kući i mislio da je prilika da mu kaže koliko voli Nabu. Stari mudrac ga strogo pogleda i reče: ona te čini srećnim u postelji, to je sve. Ne mešaj to sa ljubavlju. Čuvaj se žena. U stanju su da sutradan unište ono što danas obožavaju. Šta je to ljubav? Da li su se tvoji roditelji voleli kao junaci iz romana? Gubiš glavu i brkaš seksualno zadovoljstvo koje ti ta žena pruža sa plemenitim i retkim osjećanjem kao što je ljubav. A ljubav ne traži da se rastrubi po krovovima i po ulicama Medine. Budi stidljiviji, prijatelju, pokaj se. Ali kada je posle video zajedno Amira i Nabu, zažalio je zbog svojih riječi. Među njima je postojala ljubav. A to ga je do te mere uzbudilo da je posle večernje molitve sklopio ruke i zamolio Boga da ih štiti i sačuva od zla koje luta oko njih.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.